halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.49 MHz. Hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 17-ka bisha Oktoobar, sanadkuna waa 2014. Waxaan si wada jira idaacaddeenna kuu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kaliyaya isku dirdirtay ayada dhimaanaysa kahesiisee la kasiiiyo waxay shaqasu lahayn deegashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay jiraayo koonfurta midigna waxay raacaysaa galgaduud waqooyiga midigna waxay raacaysaa habidyan kuntii waxaas iyada waxay shaqo ku lahayd ma ahan.
waa xildhibaane Jawaahir Axmed Cilmi oo aad ku maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan maanta ku eegayno heshiiskii dhowaan magaalada Garoow ee ay ku kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo ka dayrinaysa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya.
qodobo kale ayaa dabcan dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u magacaabay sargaal sare oo ka tirsanaa aqalka cad ergeyay xiriirinta dadaalka uu Mareykanku kula dagaalamayo cudurka Ebola. aqalka cad ayaa sheegay Jimcaha maanta ah in Ron Klain, oo ahaa gacan yaro sare oo laba madaxweyne hore oo Mareykan ah, inuu xilkaasi qaban doono. Mr. Obama ayaa shalay sheegay suuragalnimada in la magacaabo ergey gaar ah markaasi oo uu amray in ciidamo militari oo dheeriya loo diro inay xakameeyaan cudurka Ebola ee faraha ba'an ku haya galbeedka Afrika oo cudurkani markaasi uu si fududna uga soo gudbi karo. dhanka kalena WHO ayaa ku dhawaaqday in Senegal aysan ka jirin ciidamo marka in Senegal aanay ka jirin cudurka Ebola. WHO ayaa go'aankan gaartay kadib 42 cisho oo ah laba jibaar waqtiga cudurkani qofka uu ka soo muuqdo kadib markii la sheegay in qof qaba cudurkaasi lagu arkay dalkaasi kaasoo ka soo socdaalay dalka Guinea, balse WHO waxay ka digtay in qatarta cudurkaasi ay sare u sii qaadayso halka waddankaasi uu qaaradda kaga yaalo oo ah in wadamada dariska ah uu cudurku ka jiro. dhanka kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa u sheegay diblomaasiyiin xaruntoodu ay tahay magaalada Town Washington inay waajib tahay in beesha caalamka ay u wada shaqeeyaan si wada jir ah si loo xaliyo mashaakilka cudurka Ebola.
madaxweynaha Russia Putin iyo kan Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa ay yeesheen kuna yeesheen magaalada Milano kulankii labaad oo ay kala soo qayb galeen madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, iyadoo uu yahay isku daygii labaad ee la doonayo in lagu xaliyo xiisadda ka jirta dalkaasi Ukraine. afartu hogaamiya ayaa waxa ay ku kulmeen hotel ku yaala magaalada Milano iyadoo uu garab socdo kulan ay leeyihiin hogaamiyaasha dalalka Asia iyo Yurub. wariyaha oo madaxweyne Putin wax ka weydiiyey kulankaasi ayuu ku tilmaamay mid wanaagsan. dhinaca kale, madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in xoogaa horumar laga sameeyay xalinta muranka u dhexeeya Russia iyo Ukraine ee gaaska dabiiciga.
xoogaga kurdiyiinta ayaa galay bishii labaad oo ay difaacayaan magaalo ku taala xuduudda Siriya ee Kobani oo ay weerar ku hayaan maleeshiyaadka IS iyagoo la shaqeynaya isbahaysiga Mareykanku horkacaya si ay dib ugu riixaan kooxdan xag jiriinta ah. wariyaha VOA Scott Pop oo ku sugan xuduudda dhanka Turkiga ayaa soo warinaya in kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ISIS ay soo weerartay fariisimo ay kurdiyiintu leeyihiin inay la wareegaan oo kale, iyadoo markaasi duqeyn ay xulufada Mareykanku horkacayo xalay ay la gaareen magaaladaasi Kobani iyadoo xaaladuna ay deganayd xilligii dambe ee maanta. kooxda xuquuqda aadanaha ee Siriya la socota ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegaysa in 606 dagaalyahanada ISIS ah lagu dilay weeraradaasi ka bilowday bishii September xuduudda Turkiga, waxaana intaasi raaciyeen in dhimashada guud ay noqon karto laba jibaar.
kooxda xag jirinta ee Boko Haram iyo dowladda Nigeria ayaa wada gaaray heshiis xabad joojina. wasiirka gaashaandhiga ee Nigeria Alex Bader ayaa maanta oo Jimcaha waxa uu soo saaray amar ugu sheegaya taliyaasha qaybaha inay hirgeliyaan heshiiska dowladda ay la gaarto kooxdaasi Boko Haram. Dhinaca kalena la taliyaha madaxweynaha Nigeria iyo nin isagu sheegtay inuu yahay xogeyaha guud ee ururka Boko Haram ayaa waxaa VOA-da shalayto ay u sheegeen in wada xaajoodyada ay ka socdaan Sacuudi Arabiya iyadoo ay kala qayb galayaan gacanna ka siinayaan wada xaajoodka saraakiil ka kala tirsan Chad iyo Cameroon. Danladin Axmedu oo ka tirsan Boko Haram oo ku sugan dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in gabdhaha ay xaaladoodu haatan wanaagsan tahay oo wax dhibaato ah aanay haynin oo laga wada hadlayo sidentooda.
Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa fashiliyay bam wadada dhinaceeda la geliyay deegaanka Mandera. Bamkaasi ayaa wararku ay sheegayaan in la dhigay wado uu markaasi mar walba maro gudoomiyaha gobolkaasi oo laba maalmood ka hor ka badbaaday qarax lala eegtay. Lama hubo in bamka maanta mar kale lala eeganayo gudoomiyaha iyo in kale. Daud Aweys ayaa wararka la xiriira bamkaasi la dhigay waxa uu ka wareystay Maxamed Axmed Taaje oo ka mid ah odayaasha deegaanka wuxuu ugu horeen weydiiyay bal sida ay wax u dhaceen.
Waa run wadadii uu soo maraya oo saakin soo maray maalin kasta uu soo maraya wadadii weyneed oo isku xirta meeshii gabarnarku uu degan yahay iyo xafiiskii county governmentka. Wadadii isku xireysa oo tii isla daraato bamki la dhigaya meel u jirta 200 meter wax ka yar meel u jirta ayaa waxaa la dhigay bom aad u xoog badan oo si fiican loo soo xariyey. La dhigay labadii dhinac lagu xiray taleefoonna gacana oo taleefoonada Nokia lagu xiray. Waxyaaba qaraxaana gudaha laga buuxiyey balaastikkana lagu siilgareeyey ayaa wadadii la dhigay. Mar ay tahay todobadii barki subaxnimo oo salaadii oo markii dadkii soo toosay oo la shaqo tagay ayaa dhalinyara oo xoogsata oo bannaan ku soo baxday ayaa arkay. Waxay u qaateen wax caadi oo wadada iska yaala waa ay qad qaadeen gadaala laga dareemay wuxuu inuu qalab qaraxayahay ayaa la arkay. Waxaa qabar loo diray ciidamadii amniga siiba militarigii booliisa qabar loo diray isla saacadaas ay imaadeen. Nimin expert oo arrintaas aqoon dheeraada u leh oo militari ayaa imaaday si farsamo oo wayar dheera lagu xiray waa la qarxiyay. Marka
cid wax ku noqotay ma jirto miya? Markii la qarxiyay kadib?
Markii la qarxiyay kadib ka horba cid wax ku noqotay male. Annag waxaan u qaadanay in loo dhigay wadadaas waxaa maray oo markasta si xoog leh oo markuu galbanay iyo markuu shaqadu socodba mari jiray gabarnarka maray. Waxaan u qaadanay in lagu beegay waqtiguu soo maray.
Marka gabarnarka la fahantiisa arrintani ma ka hadlay? Arrintani marka la fashilay kadib gabarnarka hadal ma ka jeediyey arrimahani?
Waa ka jeediyey daraato waa ka hadlay wuxuu si idaacadaha maxalliga telefishinadii idaacadaha dhammaantood wuu siiyey wuuna ka hadlay wuxuu yidhi arrintaas waa arrin aan ilaali wuna jeedo ilaahay ima dilin waa ka badbaaday. Iskartaydi kamida oo ilaaladaydi kamida ayaa dhaawac fudud ka soo gaaray kiin isbitaalka General Hospital Mandera County oo Referral Hospital kaasa lagu daaweeyey. Gaari gawaarida isaga ilaalinaysa kamida oo iskarta ay wadatayna naftiis wax ka soo gargaareen. Intiiba wuu sheegay telefishinuu ka sheegay idaacaduu ka sheegay wuu sheegay wuuna ka hadlay wuxuuna cadeeyey in isagii loola jeedo.
Laakiin wararka maanta ilaa hadda cid xaqiijin karta cidda loola jeedayo cidda dhagtay midna ma jirto booliska iyo madaxda midnaba ma xaqiijin karaan soo maaha.
Kulley haddaa maanta tiraahdo waa hebel ama booliska saas sheega ama siyaasi saas sheega amoriya saas sheegay waa ka horrac baaris baa socota. Laakiin qiyaas haddii la yidhaahdo Mandera waa wadooyin badan tahay suquuq baa furan baqaaraa furan xafiisyaa furan. Waxay wadadaas loo dhigay oo gabarnarka uu soo maray siina maray waxay ku eegtahay tii daraad oo fashilantay oo haddana mar labaad dib loo soo celiyey oo isla isigii loola jeedo. Annaga haddaan nahay reer Mandera odayaashii nabadoonnada ama reer deegaanka waxay nala tahay oo aan u qaadanay oo baaristu waa socotaa hebel ma dhahayno hadda kama hor dhacayno laakiin arrintaas isigaa loola jeeday.
marka Mandera iyo deegaanadaasi waxaa dhawaanahan ka jiray dagaalo beeleed iyo marka colaadahaasi beeleed ma laga yaabaa raad inay ku leeyihiin waxyaabahan haatan aad sheegayso inay ku cusub yihiin Mandera ee bambaanooyinka waddooyinka la soo dhigayo?
Kolley safartan ka hor labadan daraadii maanta labadan ka hor qof mas-uula ama siyaasi ama gabarnara ama qof ganacsado mas-uul oo la beegsaday target laga dhigtay welina ma soo marin labadan qabiil si qaab daran oo waxashilima waa u dagaalameen dagaalkood weli suuq iyo magaaladu ma soo dhaadhacin magaalada Mandera ma caddeyn karo waa reerkaas afbu xukuumadda karo dareen waa jira laakiin dareen waa jira laakiin waa reerkaas iyo reerkaas colaadaasu ku lulid leeyahay ma caddeyn karo maana doonin karo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Taaje oo ka mid ah odayaasha deegaanka Mandera oo u warramayay Daa'uud Aways Gordhaweyd.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku tumashada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ay u muuqato mid sare u sii kacaysa. Warbixinta kooxda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan la socodka cunaqabateynta iyo xaaladaha waddamada Soomaaliya iyo Eritrea ee sanadkan 2014 ayaa ku eedeynaysa kooxaha isku haya Soomaaliya oo ay ku jiraan Al-Shabaab, ciidamada dowladda Soomaaliya ama Soomaaliyeedka beelaha iyo ciidamada amniga ee maamulada dalka ka jira ay qayb ka yihiin tacadiyadaasi ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah. Aashe Ibrahim Aadan ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Amni darada sii kordhaysay iyo wareeg cusub oo khilaaf ah ayaa abuurtay jawi xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah kaas oo ah beegsiga dadka rayidka ah. Marka intaas laga soo tago ayaa waxaa dheer inay xaaraan tahay askaraynta caruurta taas oo ka dhacda guud ahaan waddanka waxaanay si gaar ah laakiin uga dhacda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Kuwa ku lugta leh ayaa waxa ay yihiin xubnaha ka tirsan qaybaha uu khilaafka ka dhex jiro oo ay ku jiraan Al-Shabaab iyo kuwa ku xiran AMISOM iyo kuwa kala shaqeeyay qorshaheeda istaraatiijiyadeed, xoogaga militariga ee qaranka, xoogaga ammaanka ee maamul goboleedyada iyo kuwa caawiya xoogaga hubaysan ee xiriirka la leh gobollada qaar, maamulada hoose ee deegaanada iyo maleeshiya beeleedyada. Bulshooyinka laga tirada badan yahay iyo kooxaha nugul sida dadka ku dhex barakacay gudaha dalka, caruurta, ragga da'da yar iyo haweenka iyo gabdhaha ayay aad ugu badan tahay inay waxyeelo ka soo gaarto rabshadaha jira. Ma jirto cid rasmi ahaan og amaba haysa hanaan diiwaangelineed oo ku saabsan tirada dadka ku dhinta amaba ku dhaawacma khilaafyada. Falanqayno ay diyaariyeen kooxda dabagalka ayay ku ogaadeen in iyadoo heerka xadgudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ay yihiin kuwo marka si loo eego waxoogaa deganaa intii u dhexaysay bishii Juun sanadkii 2013 iyo Juun sanadkan 2014 ay guud ahaan tirada dhimasho iyo dhaawaca ay la soo tabiyay ee ahayd mid sarreysay. Intii u dhexaysay bilihii January iyo June ee sanadkan 2014 ayaa qiyaas ahaan 3,304 dhaawacyo ah oo ay sababeen hub waxaa lagu daweeyay isbitaallo ku yaala Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Mudug. Intaasi waxaa dheer Sool iyo Bariga Sanaag inay jireen iska hor imaadiyo u dhexeeyay xoogaga Puntland iyo Somaliland oo ay ku jiraan muranada u dhexeeya iyo Maleeshiyaadka maamulka ismagacaabay ee Khatumo. Hase ahaatee khilaafyadaasi ayaa waxa ay sii shideen khilaafyo kale iyo in loo olooleeyo rabshad. Guud ahaan Soomaaliya adeegsiga colaadaha hubaysan ee ku salaysan gacan ku haynta dhul amaba degaan dana ganacsi iyo khayraadyo kale ayaa kiciyay xiisad siyaasadeed oo sare u sii kacda iyo khilaafka beelaha. Rabshadaha ku salaysan xagga jinsiga iyo galmada ayaa wax baahsan ka ah Soomaaliya intii u dhexaysay January sanadkan 2014 iyo July isla sanadkan 2014 ayaa tusaale ahaan 2703 dhacdo ayaa waxaa la macaamilay dadka ka shaqeeya adeegyadaasi. 592 xubnood waxay ahaayeen kufsi, 206 xaaladood waxay ahaayeen isku day kufsi, 1518 xaaladood waxay ahaayeen xadgudub dhinaca jirka ah oo muuqda, 59 xaaladood waxay ahaayeen guur ku dhacay si khasab ah, 204 xaaladoodna waxay ahaayeen diidmo xagga adeega ah, fursado amaba adeegyo kale, 101 kalena waxay ahaayeen xadgudub dhinaca maskaxda ah amaba niyad jabin. Caruurta ayaa sidoo kale waxaa qortay oo adeegsaday isbahaysi military oo ay leeyihiin maleeshiyaad bishii juun ee sanadkan 2014 ayaa xogayaha guud waxa uu ahlu sunna wal jamaaca ku daray liiskiisa al shabaab kaas oo askareeyay caruurta intii lagu guday jiray sanadkii 2013 intaas waxaa dheer in xoga gaaras kamboni iyo maleeshiyaad beeleedyo kale oo madax banaan iyo sidoo kale kuwa ganacsatada ay sidoo kale askareeyeen oo ay qorteen caruur
warbixintaasna waxaa noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Caashucuud.
Dhegeystayaal, waa idaacaddeennii fiidnimo halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Magaalada Garoowe waxaa dhawaan heshiis ku kala saxiixday dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka goboleedka Puntland. Heshiiskaas oo ay kala saxiixdeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, haddaba heshiiskaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, haatanna magaalada Dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul-samaynta gobolada dhexe. Qadka magaalada Garoowe waxaa ku jira xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland, kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca Puntland u matalayay. Magaalada Muqdishona qadka waxaa ku jira xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo jimco walba aan ku eegayno hadba qodobkii markaa taagan ee u baahan in si qoto dheer loo falanqeeyo. Waa hagaag doodeenna waa bilaaban doonaa, laakiin marka hore idinka iyo dhegeystayaashaba aan idin maqashiiyo warbixin kooban oo aan ku eegayno heshiiska iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Xiriirka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland mu ahayn mid wanaagsan waayadanba, sidoo kale ma aha mid ku xidhan hal dhacdo oo keli ah, hase ahaatee marar kala duwan ayay soo noqnoqotay in Puntland ay ku dhawaaqdo inay xiriirka u jartay dawladda dhexe iyada oo saluug ka muujinaysa duruufo markaas u muuqda. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh iyo wafdi uu hor kacayo ayaa safar ku tagay Garoowe si laysula jeexjeexo arrimaha gundhiga u ah tabashooyinka Puntland, kadib kulanno waqti qaatay oo qodob dan buddiga oo ahaa khilaafka labada dhinac iyo tabashooyinka jiraba la isku la jeexjeexay ayaa ugu dambeyn heshiis lagu gaaray 12 qodob. Waana kan wasiirka tacliinta sare iyo hidaha Ducaale Aadan Maxamed.
Waxay dawladda federaalka Soomaaliya ka garaabaysaa doodda dawladda Puntland ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka, waxayna labada dhinac isku raaceen in arrintaas ay ka wada hadlaan labada baarlamaan ee federaalka iyo kan Puntland. Xukuumadda federaalkuna wada hadalkaas fududeysay dhammaystirka iyo fulinta dastuurka. Waxaa la isku raacay dhammaystirka iyo dardargelinta dastuurka federaalka iyada oo loo marayo sida isla dastuurku qabo cutubkiisa 15-aad.
Qodobada kale ee laga xusi karo heshiiskan waxaa ka mid ah iyada oo lagu heshiiyey in maamulka loo samayn doono gobolada dhexe lagu koobo Galguduud iyo Koonfurta Mudug, isla markaana waqooyiga Mudug uu qayb ka ahaado Puntland.
Dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxay isla qaateen in maamulka kumeelgaarka ah ee gobolada dhexe ee ay hoggaaminayso dawladda federaalka uu ka kooban yahay Galguduud iyo Koonfurta Mudug. Sidoo kale waqooyiga Mudug waxay ka tirsan tahay maamulka Puntland.
Heshiiskan waxaa qalinka ku doogay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh iyo weliba madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, sidoo kalena waxa goobjoog ka ahaa beesha caalamka. Inkastoo ay islaab xaadheen Puntland iyo xukuumadda federaalka ahi, haddana maamulka Galmudug ayaan arrintan soo dhaweyn, wuxuuna cambaareeyey heshiiska xukuumadda federaalka ah iyo Puntland ku kala saxiixdeen Garoowe isaga oo ku macneeyey mid aan sharciga dalka waafaqsanayn.
Heshiiskaasi horta guud ahaan markii dhowri 12 qodob guud ahaan loo eego, runtii waxaan u arkaa ayaa inuusan ahayn wax maaragtay dastuurka waafaqsan intiisa badan. Yacni wuxuu ahaa wax iska hor imaanaya isagoo dhan, gaar ahaan markaan fiirino qodobada qaarkood oo ah awood aysan lahayn prime ministerka iyo Puntland midna inay iyagu qaybiyaan xuduudo ay sameeyaan oo qabiil ah أما دجنوين إنه كالكران أنا وعن مرينا يا شغالة برامن يسترك إيه ورتك لسه عدنا مرعين
مدحوينها قل مدوك عبدي حسن عوالي قيب ديد أيا فيو اي او شاقي إن مامل كيسو أي حريدك او تشارين حكومة ده رئيس الوزارة عبدوالي الشيخ يساقو كو عنانتي رئيس الوزارة إنو دلك او كلا قيبين ايو حدود بيلاد هالكي اي احايد إن ارينتن لود ده ايو قدية ده شرعي قسيي واسيدة او كدو ضاية
وديدن هاي وغاية وحان كو ديدن هاي عدة وحان صلاين ايسا مركه ردتك كلا قيبين ايسا نقول للإرادة مثل قيبنا وحاولي وحاشكرة جدد حدودها فدرالي تلك أيها حدود يا سمين يا كالقيبين أيها كوة أوهي يا كوة سيب الله يسكن راعا أيها الله وطسان هاي بلسل الدولة ماذا أما دكتة صوالية لكن هذا وحا يمت برامل يسترك الحكومة دو إنه دلك وكرة قيبنا أيها حدودة قليلة
كسكو قل مدوك وحاسوب بحيا سياسيين إيا داد كالي أوان لدع سنين هشيسكن هالكا بنتلان لفتي دونو أيو أراكتو إني دولادا دحيكا لحظة شيء أوكليا وحقوصية دولك أي كتاليسو تلابدان أيانا حلقان أبو ريسا حال حدالي كالي أوهوريال حكومة دا فدرالكا أحبك أي دينعيادان إسكسو هرشيدا أورالي قلين كرتو
أد بو ما سيها يوريا يغا اسماعيل حسين فرجر هاتنا أندودي guda galno waxaan ku bilaabaya xiliban shuuriya ayaan ku bilaabaya wasiir ku xigeenka hawlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim aad maasantay alaab iyo dhamaan akhyaarta ku jirta qadka heshiiskaas kuntu waa heshiis taariikhi ah heshiis wax ku ool ah labada dhinacna ay muujiyeen dadaal iyo ma taqaan Soomaalnimo xukuumadduna runtii arintaas ra'iisul wasaaruhu uu ma arkay hormuud ka wahaa guud soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed ayaan u aragnaa sababtoo tahay anagu hadii aanay dawladda federaalka waxa weeye waxa ugu horeeyay ee baartay mandate ka naga waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan oo dalkooda dejiyaan marka heshiiska kunti cid kasto oo Soomaali ah oo dalka Soomaaliya macnaheedu ma taqaan daneen haya in shay kasto khilaaf meesha uu ka baxo waa faa'iido soo korortay weeye khilaafku كل يحل كان جالس يخلف وها أنت الآن كل واحد مهم وكثير سن دولة فدرالك ومعمولة بكده في دولة أيه كمدة هايين وحنا ما أردت أمهد إلا لنا إتكس توقق في أرنتاس وحنا لا نهي أو ما أردت لا نهي هشيس كاس إتكس إنا تغير تأيان ما أردت دوني ما وحنا أنت أقدر هيا عدي وحقرته ويطلب كرتان لكن أيه ونحق حولين إلا قنعيه لولا فريستو وحاي طبعا هي أن لقطن هي أيه يقول ما أعرف متى كان إليه خوشة كل دول بفدرالكا وحاول أقول مر والبناء ود دونتو أيه رجيني إن شاء الله
وقرتي وحن سينا يا حلبان صادق أبشر جراد بان سينا ودي مغليسا
بسم الله الرحمن الرحيم أهلي أدبني سلام يا دمان الاستياشة يبهر فيه وإلى waan u mahadcelinayaa walaalkii xildhibaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa runtii guul Soomaaliyeed baan anigu u arkaa waxa weeyaan Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto oo muddo dheer ay ku jirtay iyo sida umadda ay u baabaasan tahay iyo sida loogu baahan yahay in dadkan laga saaro dhibaatada waxay waqti ka dhigaysaa in markasta dhanka maslaxadda la aado wixii khilaaf la saaro midna la raadiyo wax kasta oo madaxaana lagu ka waxaysto gobol iyo walaal iyo isqancin iyo isu garawsho inay madaxaana ay meesha ay ka muuqato waxaan ku faraxsanahay waqtigii noo yimid dawladda federaalka ee ra'iisul wasaaruhu hoggaaminayay wasiirada ay ka mid ahaayeen anigu gudiga wada xajoodkan ku jiray intaa waxa ka go'lay heshiis iyo garnaqsi inay nabad hesho nabad raadiso Soomaali nabad ay isku waajibtay oo dastuurkeeda iyo ahdiga lagu aasaasay labadaba ka mid ahaa inay raadiso haddana wixii xuquuq ah ay kalaanso inay wada hadal iyo waraaqnimo iyo mas'uuliyad wadiga si gaar ah u saaraso inay ku raasato waxaan aad uga mahadcelinayaa waqtigii inay ahaayeen dad mas'uuliyiin ah Soomaali ah u bisil inay madaxa ma la heshiiyo wixii kasta oo lala wada hadlana xal iskala gaaro si gaara ra'iisul wasaaraha oo hoggaaminaya waqtigana si gaaran ugu mahadcelinaynaa waan qabnaa inay xid guul taariikhi ah Soomaaliyeed waxa lagu heshiiyey oo ka mid ah qodobada heshiiska مرحبا بكم بنتلان الجواد الفدرالي هشيس الجلان مركز سنة هشيس الجلان ما يسمى سرعان إنه هشيس كان يقدوا قدوا ناده وقوم نغلو من مرابع والسعراء ومدخانة سوية أفلة بنتلان واتفق وقاتل جواد الفدرالي ويقع على طي وأنا كل رجوي معي إنا يعني سواء نقندون هدير هاي نقول ذلك بنتلان ذلك جواد الفدرالي كما وقال رجينا ما إنا يحكى خلافي
soo noqon qontida buntlaan ee dowladda federaalka ah waxa ku dhamaan doona fadhiga insha Allah wa garte aad baad u mahadsantahay xilliban oo ku sugan magaalada dhuusamareeb xil waad maqleysaa Jawaahir
waa maqleyaa walaal
bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan heshiiskan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland ay gaareen
walaalaha kale oo ku jira ee qadka ayakala kuntii heshiiskaas annagu waxaan ogeyn heshiis ay dawladda federaalka ee ku heshiisiinaysay ahlusunna waljamaaca xirin iyo xeeb iyo galmudug dawladdu ay ka ahayd muxuu ahaa goobjoog madaxweynaha dawladda federaalka ee soomaaliyana uu ka ahaa goobjoog ee wakiilada qaramada midoobay ee igaad iyo muxuu ahaa iyadana ay ka ahaayeen iyo African Union-ka goobjoog ay ka ahaayeen heshiiskaas oo lagu saxiixay magaalada Muqdisho madaxteeyada waxaa la go'aamiyay oo la isku raacay in maamul loo sameeyo labada gobol ee Galgaduud iyo Midig maamulkaas oo noqonaya dowlad goboleedkii labadaas gobol ee soo ahaa ee dhisan lahaayeen dowladda federaalka meel ee heshiiskaas ku burisay ama dadkii heshiiska saxiixay ay ku wargelisay oo tiri maxaa la yidhaahdaa heshiiskii waa saan iyo saana ku jiraan ama waxbaa kasoo laabtay ma aanay jirin keligeeda iska dirdirisay maxay ahayd bilaa ay tagtay heshiiskii la soo saxiixay waxa ay shaqo kulahayn deegashay gobol inay laba qaybood u kala qaybisay jiraan koonfurta midigna waxay raacaysaa Galgaduud waqooyiga midigna waxay raacaysaa Dibyaan kuntii waxaas iyada waxay shaqo kulahayd ma ahan dalkan wuxuu ku heshiiyey dastuur federaal ahaa dalka u yaalla inkasta uusan maxay ahayd dhammaystirnayn dhammaystirmaayo markii ummadda Soomaaliya cod u qaado haddana waa un dastuurkii dalka uu degsaday oo lagu heshiiyey oo maxay ahayd lagu maamulayo dalkan dastuurkaas qodobkiisa 49aad wuxuu sheegayaa tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta kam ah dowladda federaalka iyo degmooyinka firqada koowaad waxay leedahay tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka cusub waxaa go'aaminaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka iyadoo baarlamaankii uusan ahaa go'aamin in maxay ahayd xukuumaddii iyo shaqeybo kale iyo inta meel kugu tagaan ay dhahaan gobolkii labadaas qaybood baan u qaybinay waxay ka mid tahay masiidarada jirtay waayahan oo madaxdii sare oo la rabay dalka oo la rabay inay ilaaliso dastuurkii ayagu ay ku yimaadeen oo lagu doortay ama lagu magacaabay ama lagu dhigtay ama lagu ansixiyey inay haddana ayagu ay jibinayaan waayaan daro midda kaleeto isla qodobkaas 49aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi qaran oo daraasad ka sameeya warbixinna ka keena iyo talooyin weliba soo hordhigana golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayagoo ayna intaasba dhicinin oo aan farqadaas labaadna u sameynin ayaa maxay aheeday ayagu madaxdii dalka oo reejiyaarihii iyo ay ka mid yihiin ay dardareen muxuu ahaa dastuurkii ayagu jabiyeen haddii madaxdiiba ay dirgelinaysay dastuurka ayagu ku tumanayaan ummaddii kale maxaa loo malaynaya ummaddii la rabay in dib heshiisiin loo suubiyo oo la walaaleeyo oo wixii hore ay iska cafiyaan oo markaas ay iyagu wax wada samaystaan haddii hadda ay noqonayso in muxuu ahaa nin tuu rabo loo yeelo oo loo gooyo muxuu ahaa bartiisa kiikaa bartiisa ku qanacsanayn haddaasayaa jawaab looga rabaa ninkii soo sameeya jawaab looga rabaa
waa gartay xildhibaan Jawaahir waan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa xildhibaan Shuuriyaan siinayaa sida ka muuqata aragtida Jawaahir iyo dad fara badan oo Soomaaliyeed aragtida ay qabaan dhowaan ergiga gaarkii qaramada midoobay sidoo kale Nicholas Key oo golaha amaanka warbixin ka siinaya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dabayaaqada sanadkan ama bishan hadii ay suura gasho marka uu dhacayo shirka arrimaha Soomaaliya ee Copenhagen dalka Denmark lagu qabanayo in ay Soomaaliya yeelan doonto qarido cusub oo federaal ku dhisan marka dadka dhaliilaya siyaasadda federaalka ee Soomaaliya waxay leeyihiin dowladdu waxay wax ku wadaa si degdeg badan جواهرنا وقبتها فكرك أركت هذا كو أدن أرنتا محيط هاي وحن سينا يا حلبان شورية وزير كحيان كهو لها قود
أدول ما سنتين وحاولي وقت الدولة تقرالك أيضا مسؤولك أدلك صومالينا وحامت دولة فدرالكا ما تمتقى أنا سيدة تستوريقة معنا متقى أنا لا دورتي مركا أرنت هارتو حكا قولا قديرة دادي إيو نظام كيدي إيو قاب كوضن كانوا لغون دونو بارلمان الصومالي دولة فدرالكا تاس واتاس وحان ربا وحال كان ربا إنا الشعب الصومالي هان كوش أرنتا نسكوها يسكا ماشي كقرون سنتاي وحاوي وقبل كنودي بوري حقيقة أرنتا سوا وانوكسوني بحان ربا في عدنا أشياء labaatan iyo shan sano ka hor dadka reer Mudug way heshiyeen heshiis la og yahay oo labaatan iyo shan sano ka hor ay heshiyeen way ku caalamaaleen oo runtii ku bayashay mudan oo heshiiska gaalkacaya ka dhacay heshiis la mid ah wali Soomaaliya kama dhicin sababtoo tahay dad intaas oo sano intay wax ku heshiyeen fuliyay marka anagu waxaanu rabnaa heshiiskaas inuu noqdo mid ay ummada Soomaaliyeed ay ku faanto mid ummada Soomaaliyeed ay ku dayato waa taxanay maanta ana ma taqaan heshiiska saas ahaa in hadal uu ka soo noqdo dadkaasna way wada noolaayeen gudugna waa la ogaa labada macna ma taqaan maamul runtii Galmudug iyo macna Puntland laba maamul oo runtii Soomaali ay ku dayan kartaa ay ahaayeen laba maamul oo macnaha ma taqaan dawladdan hadda federaalka wax ka seenay ay ahaayeen markii dawladdan la sameeyay ayaga ay nasiix hayay oo ognahay gaalkaan iyo darawashka lagu qabtay marka marka hadii wixii ay bedelin taariikhda ka soo hadalayna inta uu jiray heshiiskan 20 iyo ka badan uu jiray shalay markii dawladda federaalka la sameeyay labada maamul ee imaarka ma taqaan ay hawshan maarad wax ka wadeen wax hadda ma is bedelay oo inaba ma aartay ma taqaan anagu kulay noo muuqato laakiin cidii wax qoosatay anigu waan qabaa in la qanciyo in ma aartay ma taqaan lala fariis su'aal waxay ma aartay ma taqaan wadahadalkaas ay ma aartay wax u keen kartaa tan macnaha ma taqaan qaramada midoobay Soomaaliya waxa ka tirsan tahay United Nations-ka waa dal madax bannaan waa dal ma aartay ma taqaan baarlamaan iyo xukuumad iyo madaxweyne leh marka hay'ad ayaa qareeradooda iska taa anagu saasaan kulay oral
waa gartay dhageystayaal intii laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhageysigeeda cadda waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka idaacadda v o laanta afka soomaaliga waxaa barnaamijka ka qayb galaya xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya haatanna magaalada Dhuusamareeb u joogta qorshaha maamul samaynta gobollada dhexe qadka magaalada Garowe waxaa ku jira xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca Puntland u matalayay magaalada Muqdishona qadka waxaa ku jira xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya aan dib ugu noqono barnaamijkeena xildhibaan Saadiq baan siinayaa xildhibaan Saadiq hadallada soo noqnoqonaya iyo hadalkan wasiirku sheegayay ah in magaalada Gaalkacyo heshiis ka jiray haddaan tixraacno tusaale ahaan dadka ku nool Gaalkacyo muddaba waxa kala qaybinayay xuduudii qabaliga ahayd ee dagaalada sokeeya ka dhashay hadda nidaam iyo dowladnimo ayaa loo socdaa federaalkiina waxaad moodaa inuu sii xoojinayo in magaalada wixii ka dhashay burburka dowladnimo ay ku sii jirto marka muxuu heshiiskan uga dhigan yahay dadka reer Gaalkacyo waxaan siinayaa xildhibaan Saadiq baan siinayaa
waa idin salaamayaa heshiiskan runtii waa shay xildhibaanada waan dhageysanayay qodobadii ay cuskarasay ee dastuurka federaalka waa run habka iyo nidaamka loo marayo dhismaha hirgelinta nidaamka federaalismka qodobada ka hadlaya qodobka 49 baa ka mid ahaa waxay sheegtay in baarlamaanku soo saari doono sharci xuduudaha ka hadli doona intaan la sameynayo in la sameeyo guddi marka artikalka ay walaalay cuskatay taas wuxuu lid ugu yahay oo u qabanaya oo sharci darro ay ku tahay heshiiska ay sheegatay xamarka dhacay waayo heshiiska ay leedahay gobolka Midood iyo Galgaduud baa loogu sameynayaa maamul oo xamar buu ka dhacay ma waafaqsanayn qodobka 49 ee iyadoo hadda sheegayso taas marka waxa weeye haddii sharci jirin dhacay waxaad gudbi uu dastuuri uu dhacay wuxuu ahaa heshiiskii ka dhacay Muqdisho waxaa habka federaalka u qoran yahay waxa weeye isla artikalka 49 uu sheegayo hooyan laba gobol iyo wixii ka badan ayaa state noqon kara oo iyagu rabitaankooda isugu yimid ma jirin meel gobolka mudug intay shirweyne ku qabsadeen ku heshiiyeen ay yidhaahdeen aynu maamul ah gobolada dhexe aan samaysano. Halkaas waxaa cadday oo la og yahay oo Soomaaliya ay ku dhisay cid waldana ay ogeyd gobolka mudugna laba gaylood ah qeyb Puntland ah iyo qeyb galmudug ah oo sidaa heshiis ku ahaayeen magaalada Gaalkacyo gudaheedu inay laba maamul ka ahayd. marka horta haddii fidma dhacday ama carqaadi dhacday ama buuq uu yimi ama dastuurka dalka la jeediyey article 49 waxaa jeediyey heshiiskii muqdisho ka dhacay.
Waa gartay
waxaan qabaa qodobka 42 oo isla dastuurka wuxuu caddaynayaa oo qodobkaasu sheegayaa maamuladii jiray oo shuruudaha buuxiyey oo Puntland ay kow ka tahay inuu ilaa inta dastuurada dastuurka federaalka laga dhammaystirayo oo la midaynaya dastuurada stateka iyo dastuurka federaalka ahi state kasta inuu xuduudihiisii jiritaankiisii iyo awoodihiisa dastuuriga inuu u madax bannaan yahay. Gaalkacyana waagii ay dadkeedu gaaraan tay shiraan rabitaankooda inuu gaarsiiyo inay hal state iyagu ay ka mid ahaadaan waqtigeeda la gaaray.
waxaan rabaa intaan jawaahir siinin baan rabaa su-aal halkaa iga baxday inaan ku weydiiyo xildhibaan Saadiq. waxa uu heshiiskan dhigayaa in galguduud iyo qeyb ka mid ah mudug in maamul loo sameynayo oo hal gobol iyo bar, marka haddii kaa aad ku sheegta sharci darro midkan aad ku heshiiseen dowladda federaalka la saxiixateen isagu muxuu yahay
heshiiskan? hadda la raacay halka lagu raacay waxa weeyaan Puntland xuduudaheedii oo dastuurka federaalka aqoonsan yahay qodobka 142 ayaa heshiiskan sugaya, waayo reer mudug dowladda federaalka waxay dhalatay oo adigu waad qabataa wasiirkuna hadda uu qirayay iyagoo Puntland ka mid ah mudug qeyb ka mid tahay qeybina ay galmudug tahay inay xilligii Soomaaliya transitionka laga saarayay inay sharaf ka wada qeyb galiyaan si aan heshiis ay ku ahaayaan. marka reer mudug qeybta Puntland intay shireen go-aanay ku gaareen inay kula midoobaan meesha la yidhaahdo gobollada dhexe ma jiro heshiis khamar lagu saxeixayna kuma khasbi karo inuu rabitaankooda intuu raro yidhaahdo waxaad ku khasbantihiin inaad ka mid noqotaan laba gobol oo laysla gooyo galgaduud iyo mudug.
waa kugu soo noqonayaa xildhibaan Jawaahir baan siinayaa.
waa mahadsantaa colaad xildhibaan Saadiq, waa mahadsan yahay. kolley haddii wixii sharciyahoo la degsaday aan lagu dhaqmina qof walba uu iska riixo isagu wixii uu rabo uu qaad, waxay keenaysaa in muxuu ahaa heshiiskii Puntland oo hadda la galay uusan ahayn muxuu ahaa sax. laakiin Saadiq waxay la tahay asaga sax, anigana waxay ila tahay qalab. idiina kala saarnahayd waa dastuur. dastuurka ninkii ku yimid oo mas-uulka ahaa hadduu asaga dastuurkii dafiro tuuro waxay ila tahay marka xeerbeesigeena iyo waxaan u noqonaynaa wixii aan ku wada dhaqmi jirnay oo asaguba uu qiray oo ah in labada gobolka midig labadiisa dhinac laba maamul ay kala jeedeen aynan muxuu ahaa isku xadidi jirin oo qof walba hawshiisa uu yaqaanay muxuu ahaa isagana ay dantiisu gaar u ahayd isla markaasna ay jirtay wax ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan oo ah maxay ahayd maamulkaas midig oo labada dhinac ahay kala walba maamulkeediya dhexeeda gooni u leedahay. marka haddii tii ayada ahayd loo noqon lahaa waxbay ahaan lahayd, laakiin hadda dowladdii mas-uuliyiinteedii hay-adaa yiri waxaan samaynaynaa muxuu ahaa maamul maamulkii ay sameeyeen oo ay goobjooga ka ahaayeen oo beesha caalamka usoo kaxaysteen oo ay iyaguna goobjooga kala ahayn oo madaxweynihii dalka goobjooga ka ahaa wixii uu ku biriyo Puntland uu jataga uga biriyey kolley waxaa laga rabaa asagaa looga rabaa jawaab ninkii sameeyey iyo dowladdii samaysay. taas waa midda Saadiq. midda kale maxay ahayd waxaa yidhi shuuriya wixii dowladda ayadaa ka mijiya dalka waa run mas-uul waa ka tahay, laakiin waxay mas-uul uga tahay sharciga. hadday sharciyadda ayadu ay ku timi jabiso cid ay mas-uul ka tahay lamaanka cid walba inteeday leedahay taasna shuuriyan ugu jawaabaya.
waa gartay, aad baad umaadsan tahay Jawaahir. xildhibaan shuuriyan siinaya nidaamka ama sida loo hirgelinayo federaalka mid ka dhibaatada keenaya uu yahay oo federaalkii hadda uu sii gelayo qaab qabili ah oo qabiil walba uu doonayo inuu in yar goosto dhulka Soomaaliya uu ka degan yahay, arrintaa dowladdu ma ku baraarugsan tahay oo ma la socotaa?
horta waa ka xumahay aniga waxaana ima ka tirsan xukuumadda federaalka. shirkii Muqdisho lagu qabtay xukuumadda ayaa hormuud u ahayd walaalka Saadiq kuu waafaqsan waxa weye shirkaas shir sax u ahaa dowladduna iyo beesha caalamka oo maaratay mataqa kasoo qeyb galay in ama ma arkay mataqaan in lagu heshiin in shul ay ma arkay mataqaan in ay leedahay Puntland ma ahayn waxa loo sameeyay Puntland way sameeyeen tahay waxa weeye waxa la rabay in wax loo sameeyo waxa weeye waa gobolada dhexe wixii marka in kulli ah in mudug oo sameeyeen oo xad Puntland raacsan ayadu ka hadalmaan waxa dadku waa inay fahmaan heshiiskii Muqdisho laftigiisa lagu saxiixay ma quseynayn Puntland wuuna ku cadaaban filayaa anagu ka xukuumad ahaana xal baa loo arkayay markaas tanna waa xal weeye xukuumadana in lagu kalsoonaado oo arrinta loo biyo dhigo ayaa fiican xukuumadda haddii la yiraahdo islaamada ee qaadaba macnaha ma taqaana cid bay dartaynaysaa waxa weeye waxa weeye waa run weeye laakiin in laisku samro oo laisku dulqaato marxalada waa marxalad ku qasub soomaaliya waa marxalad aan garan karo dibkeeda iyo kurtumaheeda iyo ma taqaana culayskeeda marka waxaan jeclaan lahaa in laisku samro oo la dulqaato aad iyo aad isku dejiyo oo wax walibana wada hadal lagu xaliyo dadkaas hadda maarta ma taqaana walaalahi ah runtii dariska ah muddo badanna heshiiska ahaa annagu haddaan kumadahan marna dama ogeyn macnaha ma taqaan darsimadoodii iyo walaaltinimadoodii muddo dheer soo socotay heshiiska ku ahaayeen in heshiis xukuumadda ay sameeyeen in cabalad ay noqoto ma dooreyno waxaan rabnaa laakiin cid allaale cidii wax tabanaysa waana ku xileynayna arrintaas in xukuumaddu ay ka qanciso lala fariisto cidda macnaha ma taqaan hadda la haysto waa xukuumadda hore iyo wadaara hadda milay kulli maarta ma taqaan daahir oo kale iyo ay leeyihiin xisbaarihu joogaa waxba la kala qabsan maayo la wada hadlo la isqanciyo taasa macnaha ma taqaan burinta waxaan rajeynayaa in ay maarta ma taqaan wanaag ku dhammaan doonto insha allah
jawaahir baan ku noqonayaa xilban jawaahir waxaad u joogtaan gobollada dhexe maamul samaynta gobollada dhexe marka bal waxaad iga warantaa heshiiskan marka uu dhacay Puntland iyo dowladda Soomaaliya heshiiyeen saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay hawlihii aad ka wadeen gobolka
waa maxaysa calaad waa runtaa anagu gobollada dhexe waxaan u jeednaa si heshiiskaas uu hirgeli lahaa iyo u diyaar garowgii iyo dadkii maxay ahayd siday uga qayb qaadan lahaayeen inaan ku baraarujino si fiican bay hawshu noogu socotaa mana filayo inuu annaga wax dhibaata heshiiskaas inay keeni karo dowladda Soomaaliya waxay ku caanbaxday runtii markaan isku sheegnay waxay ku caanbaxday dad nabada oo meel wada degan inay dhibayso markii la arkay hadda sida ay u dhaqmayso qaabkeeda la arkay meel walba oo ay dalkaas ka mida waxay ka riday qolaad labadii qoys oo isku fiican oo isla degan sida hadda muxuu ahaa midigoo kale ma arki karaan ayagaa dhibaato dhexdhigahaya marka dhibaatoas ay dhexdhigayaan kolle iyagay xalin karabtaa waa dowladdii dalka haysa ee madaxda ka ahayd mas-uulka ka ahayd waa kaadda
waa gartay marka laga reebo aragtida kala duwan ee qabtaan ee labada dhinac baareysa waxa jira aqoonyahan fara badan oo Soomaaliyeed oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya qaar baa qaba in siyaasadda Soomaaliya ay ku socoto faragelin shisheeye waxaana dadkaasi ka mid ah Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah arrimaha Soomaaliyana ka faallooda dalkan Mareykankana ku nool Cabdiqafaar aad u maqlaysaa bal waxaad ka warantaa aragtidaada ku aadan heshiisyadan ku saabsan federaalka ee hadba dowladda Soomaaliya ay dhinac la gelayso gobollada Soomaaliya laakiin dadka qaar ay ka biyadiidayaan oo xiisadda sii oogaysa
arrintaas waa nasiib darro weeye runtii Soomaalida dhan la soo gudboonaatay arrinta hadda u dambeysay oo laga sheekeynayo oo heshiiskaas midna xamar lagu galay midna hadda gorwa lagu galay oo isku midka ahaana arrintaa runtii markhaati ka ah waxaad moodaa Soomaalida inay ilowday niman kuu furi doonini iyuu kuu harin IGAD iyo UN iyo baa markhaati loo qabsanayaa markaasaa laleeyahay anay ila jiraan haddhowna waa dad un diblomaasiyiin oo haddhow eed ayagu kuma leh marka waa runtii nasiib darro weeye Soomaalida madaxdeedina ma fahamsana inay yidhaahdaan war waxaana hawl innaga inoo taal weeye aynu arrintan xalin ma aha wax ku xiran ambaashador K iyo IGAD baa aniga iga warqabtay iyo inay dastuurka ku dhaqmaan xeerkay dhigteen raacaan aakhirkana u fahmaan Soomaalidu inay walaalo tahay kun sanana wada deganaan doonto ee aan loo kala qaybin waxaan micno ku fadhiyin oo haddeertaan iska dhamaan doona
waa gartay marka markaad fiiriso marka sida wax ku socdaan heshiiskii maamulka loogu sameynayay gobollada dhexe ee Muqdisho ka dhacay iyo heshiiskii kale ee dambeeyay dowladda federaalka iyo Puntland ay galeen markaad labada heshiis ku fiiriso wax iskhilaafo ma kaaga muuqdaan
iskhilaaf boqolkiiba boqol weeye sababtoo ah labada heshiis oo lagu kala galay midna waa ka warqabtaa oo wuxuu leeyahay gobollada mudug iyo galguduud hal baa laga dhigayaa mid kaan dambana murug buuba laba u kala jiray marka waxaad moodaa inuu iskhilaafkaasna uu sal u yahay beesha caalamka oo labadaba markhaati ka ah oo labadaba raalli ka ah aan u daynayn in soomaalida inta wada fadhiisato ay tiraaqo war murug iyo galguduud meel uma kala socdaane sidee waxaadna u waxaysanaa oo ay ka wada hadlaan
waa gartay cabdikhafaar aad baad u mahadsan tahay ka qayb qaadashada faaqidaada toddobaadka iyo aragtidaada waa kaaga mahad celinaynaa waxaan siinayaa saadiq baan siinayaa waad maqashaa aqoonyahanka qaarkood fikradaha ay qabaan soomaalidu waxay tiradaa sidee xeero lagu xagtaa ilkana ay ku nabadgalaan bal maxaa khilaafyada jira iyo waxa jira sidee looga gudbi karaa oo soomaalinimada markaad ka eegto
waaqica dhabta ah ee ka jira gobolka mudug oo dadkiisa ku nool yahay heshiiska ku yahay nabadda ku yahay inay iyagu tashaaqan oo go-aan midaysan oo siyaasadeed oo gobolka maahaane heshiis meel lagu gaaray kuma khasbi karo daraf ka mida waxaan rabin ulaya gobol hebel baa hadda booqda qaybta puntland heshiiska xamar ka dhacay haddii la yidhaahdo waxaad ku midoobatan galgaduud tacadiba ku yahay mana ogolayn dhammaanta shacabka iyo siyaasiyiintada waa la maqlay haddii maanta la yidhaahdo qaybta galmudug puntland baad ku biirasan oo aan iyagu raalli ka ahayna heshiis kastoo la galaa kama turjumayo maslaxadda nafsa ah anugmaka waxaan qabaa inaynu maslaxadda iyo sida waddanku maanta yahay inta loo fikiro la gaarsiiyo dalka sida laisu aamin lahaa gobolada wixii israaci kara isu raaci lahaayeen
waa gartay aad baad u mahadsan tahay waa kugu soo noqonayaa gabagabadan ku siin doonaa waxaan rabaa inaan xildhibaan shuuriye siiyo
tirada maamul goboleedyada horta waxaa goyn doona macnaha mataqaan golaha baarlamaanka laakiin waxaa xaqiiq ah in arrintaas hadda aan weli la gaarin xukuumaddu marka waxay ku qasban tahay maadaama dalki ay mas-uul ka tahay inay wax sii jilciso wax sii samayso oo xitaa macnaha mataqaan hadhow macnaha meel laga amba qaadi karo marka haddii laska fadhiyo waxba aan la qaban waxa weeye maartay mataqaan dhibkeeda leeda
waa kugu soo noqon doonaa kelimadaada ugu dambeysa dardaaranka waxaan siinayaa jawaahir baan siinayaa jawaahir dastuurka waxa ku qoran in laba gobol iyo wixii ka badan ay maamul samaysan karaan iyagoo raalli ka ah haddaan taa ka amba qaadno hadda waxa la leeyahay maamulkan aad ka samaynaysaan gobolada dhexe ee galguduud iyo qeyb ka mida mudug marka si kale loo dhigana waa hal gobol iyo bar buu noqonayaa marka sidee isu waafaqayaan dastuurka iyo maamulkaa laydiin sheegay inaad dhise ka shaqaynaysaan dhismihiisa
waa maasantaa colad intaanan u gelin su-aashaasa weydiisa waxaan rabaa suuriye inaan jawaab ka bixiyo hadalkiiga ku hadlayay wuxuu yidhi xukuumaddu dadkay sii jilcinaysaa marna wuxuu leeyahay shacabka rabitaankiisa xukuumadda ku shaqaynaysaa hadday xukuumaddu shacabka rabitaankiisa ku shaqaynayso bay dhabo intii iskugu tagtay oday malaaq iyo suldaan iyo lahayd iyo ummaddii faraha badnayd waxaa meel baa lagu tuuro waxaa lasoo qaatay saddex gobol rabitaankooda shacabka ku timid lixda gobol lama tixgelina xukuumaddu ma tixgelin waa qodob dastuuriya xukuumaddu waa ka dooday rabitaanka shacabka inay tixgeli saas waa qodob haddii midda midlaa lagu soo saxiixay ay sharci tahay tanaa ka sharcisan oo ka horreysay haddaan dastuurkii la dhowraynin waa noo sharci haddii maxay aheeday shacabo kale loo fiiriyana waa noo sharci tirada dadka iyo muxuu ahaa ummadda wada degtay degaanka haddii la fiiriyana waa noo sharci cid maaragtay looga gabanayo malaha waa la samaynaya waa la samaynaya di maxay aheeday dowladda federaalka xukuumadda federaalka ay qabiil qancinayso oo qoys qancinayso halkaana dhowr qabiil degayn oo u baahan in la qanciyo marka heshiiskii xamar lagu galay maxay xukuumaddu ay madaxweynuhu goobjooga ka ahaa oo muxuu ahaa beesha caalamka goobjooga ka ahayd oo rasaaraha iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ka ahaayeen qaybta kaasaa shaqaynaya annagana xaggeena
waa gartay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan shuuriyaan siinaya kelimadaada ugu dambeysa ee dardaaranka
waxaa raba inaan u sheego meel kasta u joogo dowlad bay leeyihiin waa la ogyahay dowladdan qaabka ay ku timid doorashay ku timid runti xaalad kale oo maaratay mataqaana oo 2016na waa la geli doonaa waxaan dhihi lahaa shacabka soomaaliyeed horta dowladdooda ha garab istaagaan wixii dhaliil ah wixii qaladana wada hadal macnaha mataqaana deganaan ha lagu xaliyo
marka jawaahir baan siinaya kelimadaada ugu dambeysa
dowlad goboleedka dhismaysa waxay ku imaanaysaa rabitaanka shacabka ayagaana go-aankooda xaq u leh ayagana inay tixgelisaan rabnaa haddii aan intaa la tixgelin waxa imaanahayo waa dhibaato iyo inaan laga bixin muxuu ahaa qalalaaso iyo burbur dadka dib heshiisiin bay u baahan yihiin xukuumadda waxaa laga rabaa dadka
deegaanka wada degan dadka dhibaataa soo gaartay midda la kala maqnaa xintii ayagu heshiiyey oo isaf darto ayagu xumaantii dhexdooda ahayd dhamaystay waa dad muxuu ahaa u baahan in lagu bogaadiyo laakiin dadka aan weli maxay ahayd is afgaranin oo ay colaadi weli dhex taallo oo kala isdhaysan oo kala maqan in laysku soo jiido degaamada laysku keeno dadku markay heshiiyaan xumaanta ay ka baxaan markaas ay dhistaan maamul ay u dhan yihiin oo isku waafaqsan yihiin oo qof walba xuquuqda uu ku leeyahay uu ogyahay markaasay u baahan tahay laakiin sida hadda ay xukuumadda ku wado muxuu ahaa howlahan oo maalinba inta u yeerato beesha caalamka intay ummadda soomaaliyeed heshiisiin lahayd oo iyagu dadka soomaaliya isfahamsiin lahayd ee maalinba leedahay beesha caalamka ii kaale markaasi iiga noqo dadkii halkaas qaar ka qaylinaya qaar xaggi ka qaylinaya waa la sigiy heshiis baa dhacay ay leedahay xukuumadda waxaan dhihi lahaa ha joojisa arrintaas arrintan ummadda soomaaliyeed burbur kii dheeraa oo ay soo martay maanta waxay u baahan tahay badbaado iyo dib heshiisiin iyo isfaham iyo inay dadku waxay ayagu samaysteen ay dhigtaan laakiin uma baahna waxa ay hadda xukuumaddu tallaabooyinka ay qaadayso tallaabooyin ummaddu ay ku qanci karta ama isku keeni karta ama isku soo jiidi karta ma ahan marka taas inay ka waanto intay jeedinayna.
Aad baad u mahadsan tahay Xildhibaan Saadiq, kelimadaada ugu dambeysa.
Waxaan soo dhaweynaa baraashi deegaanka reera waan dhisanaa inay u dhismo oo Puntland raalli ka tahay iskarabsadaan nabad ay noqdaan laakiin aanay noqon cid kasta rabitaankeeda cid kale ma qasbi karto.
Aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin. Waa in kaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa xubinteennii faaqidaadda toddobaadka. waxaa barnaamijka ka qaybgalayay xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, haatanna magaalada Dhuusamareeb u joogta qorshaha maamulo samaynta gobollada dhexe. Qadka magaalada Garowe waxaa ku jiray xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ka tirsan baarlamaanka Puntland, guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland kana mid ahaa guddigii wadaxaajoodka heshiiskan dhinaca Puntland u matalayay. magaalada Muqdishona qadka waxaa ku jiray xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriyo, ahna wasiir ku-xigeenka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan umuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. dagaalka ka dhanka ah kooxda lagu magacaabo dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Shaam ee Daacish ayaa u muuqda mid sii kululaanaya iyada oo uu Maraykanku hoggaaminayo isbahaysi ka dhan ah ururkaasi. isbahaysigan ayaa waxaa u badan dalal muslim ah oo u arka in ururkaasi halis ku yahay waddamada Islaamka. Maraykanka ayaa sidoo kale waxa uu rabaa in dagaalka uu ka soo qaybgeliyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya, gaar ahaan kooxaha qunyar socodka ah. arrintan ayaa waxaa sabab u ah iyadoo oo ay dowladda Suuriya ay fursad u aragto in lala dagaalamo kooxda Daacish oo ka mid ah mucaaradka ugu weyn ee halista ku haya maamulka Bashar al Asad. laakiin ergeyga gaarka ah ee arrinta la dagaalanka Daacish u qaabilsan Maraykanka, General John Allen, ayaa sheegay in wakhti badan ay qaadan doonto sidii loo diyaarin lahaa mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, kuwaasi oo ka soo horjeeda maamulka Bashar al Asad iyo kooxda Daacishba. jeneraalka oo dhowaan socdaal ku tegay Bariga Dhexe iyo dalalka Islaamka qaarkood ayaa tilmaamay in arrimo kala duwan ay ku xeeran yihiin diyaarinta mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya, arrimahaasi oo ah kuwo istaraatiiji ah ama ka turjumaya aragtida iyo qorshaha muddada dheer.
They need to begin to build and work together to create a coherent political superstructure.
waxay u baahan yihiin inay isa soo dhisaan oo ay isla shaqeeyaan si loo helo jawi siyaasadeed oo ay kula jaan qaadi karaan siyaasadda iyo natiijada ka soo baxda qorshaheena istaraatiijiga ah, kaasi oo dan u ah Suuriya. General Allen ayaa la kulmay xubno ka mida mucaaradka qunyar socodka ee Suuriya isagoo sii maray dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa dadka falanqeeya siyaasaddu waxa ay ku tilmaameen inay ka cagajiidayso inay dagaalka Daacish lagula jiro kaalin ka qaadato, gaar ahaan difaaciddii Kobani oo ku taala xadka Suuriya iyo Turkiga. jeneraalka Maraykanka u qaabilsan iskudubaridka dagaalka Daacish, General John Allen, ayaa sheegay in isbahaysiga uu Maraykanku u hoggaaminayo ay kordhinayaan duqaynta agagaarka Kobani si Daacish loo beegsado.
We're striking the targets around Kobani for humanitarian purposes.
waxaanu duqeynaynaa agagaarka Kobani waana arin bini aadanimo ah oo bini aadanimada la xidhiidha waana inaan ka fiirsadaa haddii aan idhaah waa arrin istaraatiiji ah ama natiijo istaraatiiji ayaa ka soo baxaysa runtii waxaa jira baahi loo qabay tallaabadan markaan eegno xaaladda magaaladaasi Kobani ama Caynul Carab ayaa ah magaalo ku taalla xadka Suuriya iyo Turkiga waxaana isku marila maleeshiyaadka Kurdiyiinta ah ee dhulkaasi dega iyo Daacish istaraatiijiyadda magaalada ayaa waxaa ka hadlaya Ibraahim Bakbakhani oo ka faallooda arrimaha Islaamka
magaalada Caynul Carab ayaa magaceeda officialka la yiraahdaa Kobani waa lahjada Kurdiga oo ay magac dareen magaalada magaaladu waxay ku taallaa xuduudka waa magaalada ugu weyn baaliga xuduudka ku yaalla Turkiga iyo Suuriya xuduudka Turkiga iyo Suuriya waa xuduud ballaaran 120 mayl weeye dheerarkiisu magaaladaanuna waa magaalo markii hore magaalooyinka Turkigu isku dayay inuu dadka Kurdishka ama dadka waxaaradka Kurdishka ka ah oo Suuriya dawladdi dadka lagu kiciyay dadkii la kiciyay ka mid ah inay goostaan si ay maaragtay ismaamul hoosaad ay u sameystaan laakiin hadda waxaad u malaysaa ISIL oo ka dheer ayaga ama Daacish oo u jirta magaalo raka la yiraahdo haysto isla North Eastiga iyaduna u dhow ayaguna ka soo duuleen waxayna rabaan inay xuduudka Turkiga qabsadaan marka xuduudda Turkiga waxaan la soconaa markay bilaabatay mushkiladda Suuriya oo ay Turkiga iyo dowladaha Qatar iyo Sacuudigu ay ka dambeeyeen aan dhihi karno iyo Mareykanka oo ku daawanayay arintaas ayaa waxa la dhihi karaa magaaladan waxaa la isku dayay in dhulkan waa dhulkii la rabay in laga gooyo dowladda Suuriya ama Jamhuuriyadda Carabiga Suuriya laakiin dadka degay waa dad Kurdisha qabiil ahaan laakiin waxay ka mid yihiin dowladda Suuriya waxayna rabaan sida qaybta Ciraaq oo kale inay ay goostaan oo ay noqdaan ismaamul gooni u taagan waxaanan hadda maqlaynaa NATO iyo Mareykankuna inayba ka shaqeynayaan in fly no fly zone loo sameeyo ama cirka caagan dowlimada awoodda dowladda Suuriya aysan imaan karin waana sheekadii waagii horena Arbiil iyo Turkmistaanka Ciraaq looga gooyay inta kale Ciraaq marka waxaa la rabaa in xukumi dhaati Kurdiinta loo sameeyo magaaladuna waa magaalo weyn waxaa lagu qiyaasaa 200,000 inay degan yihiin in ka badan 200,000-na wayba qaxeen hadda oo 190,000 ilaa 186,000 VOA ayaa wiyaga report gareynaysay inay Turkiga galeen Turkiguna waxba kama qaban karo sababo badan awgeed.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
maasarid Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ah oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Falastiin Axmed Iiman ayaa garabkii madag fadhida oon ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoonaa Falastiin.
mahadsaned Ibraahim. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u magacaabay sarkaal sare oo hore uga tirsanaa aqalka cad ergeyga xiriirinta dadaalka Mareykanka uu kula dagaalamayo cudurka Ebola. Aqalka cad ayaa sheegay Jimcaha maanta in Ron Klain oo ahaa gacan yara sare una ahaa laba madaxweyne oo hore oo Mareykanka inuu xilkaasi qaban doono. Mr Obama ayaa shalay sheegay suuragalnimada in la magacaabo ergey gaar ah markaasi oo amray in ciidamo military oo dheer iyo loo diro markaasi xakamaynta cudurka Ebola.
Aad iyo aad u mahadsanahay idaacaddeena. Intaas ay ku dhantahay, intaan mar kale wada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.